Бұл азаттық арнасы микрофон алдында Мәншуға Саутай. Тұтқындағы құқық қорғаушы бұған дейін солтүстік Қазақстан облысы Есіл ауданының Горный кентіндегі ES-164-4 ерекше режиміндегі колониясында отырған Вадим Курамшин 10 желтоқсанда Шығыс Қазақстан облысындағы түрмеге этаппен жөнелтілді. Бұл туралы азаттық тілшісіне оның анасы Ольга Колтунова хабарлады. Бұл түрме жабылатын болғандықтан оның тұтқындарын басқа түрмелерге жөнелтіп жатыр.
Отправили вчера Вадима. Они же со мной шибко не разговаривают. Сейчас я вот позвонила туда. Я говорю, как узнать? Вчера он уехал, и все, и трубку положили.
Вадим Курамшин өзін этаппен жөнелтетінің алдында азаттық тілшісіне таксофоннан телефон соғып өзінің ауырып жатқанын, ал аяғы ауыратындықтан әзер жүретінін және Петропавлда тұратын қарт анасының Шығыс Қазақстан облысына бара алмайтынын хабарлаған. Курамшин ол кезде ES-164-4 колониясындағы бірнеше тұтқынның солтүстік Қазақстан облысының Аршалы кентінде орналасқан басқа түрмеге ауыстырылатынын да айтқан. Бұл кенттің жанынан Петропавлдан Астанаға қатынайтын пойыз өтетіндіктен Курамшиннің анасына бұл түрмеге келіп тұру қиындық тудырмайды. Курамшин егер өзін солтүстік Қазақстан облысындағы түрмеде қалдыруға мүмкіндік болса, түрме жүйесінің басшылығынан тым болмағанда Шығыс Қазақстан облысындағы түрмеге соңғы этаппен жөнелтуін сұраған. Ол бұл уақыт аралығында ауруынан айығып алуға мүмкіндік туған болар еді деген, бірақ оның түрме жүйесі басшылығына жасаған өтінішінен нәтиже шықпады. 11 желтоқсанда Курамшин отырған ES-164-4 түрмесінің қызметкері азаттықпен әңгімесінде Курамшиннің денсаулығы бұған дейін белгіленген уақытта этаппен жөнелтуге жарамды болғанын хабарлады. Ол сонымен қатар ES-164-4 түрмесінің тұтқындары Шығыс Қазақстан облысындағы түрмеге жаңа жылға дейін жөнелтілуі тиіс екенін айтты.
Вчера этапировали. Нормально, стабильно было. Всех забрали в Восточный Казахстан. Еще два этапа потом.
43 жастағы құқық қорғаушы Вадим Курамшин 2012 жылдан бері бопсалау айыбымен 12 жылдық түрме жазасын өтеп жатыр. Ол өзіне тағылған айыпты мойындамайды. Бірнеше құқық қорғау ұйымы оны саяси тұтқын деп таныған. Бұл азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.